خير ومال تبعنا وبختار اللي يبقى مصبر على عيونا فدوانا لغضب.